ak ste boli s nami dlhšie, tak sme prechádzali spolu takou sériou, ktorú sme nazvali, že zdravé srdce. Tým sme chceli povedať, že svet, v ktorom žijeme, alebo doba, v ktorom žijeme, je ťažká a robí naše srdce chorým. Keď sa ešte pozrieme aj donútra do nás, tak zistíme, že naše srdce je choré aj kvôli tomu, čo sa deje v nás. A tak toto naše choré srdce potrebuje uzdraviť. A robili sme to tak, my sa pozerali na niekoho, kto je nádherný, uzdravujúci, a tým niekým bol Ježiš Kristus, a robili sme to cez žalmy. Čítali sme žalmy o tom, ako máme vyznávať svoje hriechy, keď zistíme, že naše choré srdce nás priviedlo do zbúry voči Bohu. Učili sme sa o tom, ako sa tešiť a oslavať nášho Boha, lebo on je nádherný a hodný chvály a že to môže byť naša radosť. Učili sme sa o tom, ako Ježiš našim úkrytom, bezpečnou pevnosťou v každej životnej situácii. A tiež sme sa učili o tom, že naše srdce, také rozochvené, je milované Bohom. Tu sme chceli začať a teraz začneme tú novú sériu o tom, že chceme byť zborom, cirkvou, ktorá odovzdáva svoje tela Bohu. Cirkev od nepamäti nejak rozumela tomu, tí múdri ľudia, ktorí písali knihy pred nami, že my ľudia sme komplexné bytosti, že máme srdce, ktoré úplne, kde sa deje všetko to rozhodujúce, kde sú naše túžby a prežívanie. A keď Boh získa naše srdce, tak toto Bohom získané srdce dokáže získať myseľ, môže presvedčiť myseľ, že hej, počuj, tento Boh je skvelý, a naša myseľ a srdce, ktoré sú získané pre Boha, vedia presvedčiť aj našu vôľu. Preto hovorím o tom, že chceme byť zborom, ktorý odovzdáva svoje tela Bohu. Nielen srdcia, ale všetko, čo máme vo svojom živote, to všetko dáme Bohu. A pôjde nás v tomto uvažovaní list Rímanom. A ak nepoznáte Bibliu, tak list Rímanom je jeden z takých tých heavyweights, takých tých ťažkých bojovníkov v ťažkej váhe. Je to list plný vyučovania o tom, že aké dôležité, aké nádherné je evanjelium. A Pavol tento list píše kresťanom, cirkvám v Ríme, a robí to preto, pretože zdá sa, keď čítame ten list medzi riadky, že tam je medzi nimi nejaké napätie, a tak im Pavol píše o tejto krásnej zvesti o Ježišovi Kristovi a čo to znamená, aby ich zjednotil. A nerobí to len kvôli tej jednote samotnej, aby boli zdraví, ale robí to kvôli tomu, aby si z nich urobil partnerov, s ktorými bude niesť evanjelium v Ríme a potom ešte ďalej do Španielska. Čiže zdravá cirkev, ktorá je vnútri jednotná, je zdravá a jednotná preto, lebo je to cirkev, ktorá ďalej misína, ktorá ďalej nesie toto evanjelium. My v Cirkvi Bratskej Paradox, tu na Bratislave, čo často hovoríme o tom, že to, čo nás spája, je, že sme skupinou hriešných ľudí, ktorí však boli zmenení, zmenení Božím slovom, zachránení Ježišom Kristom, a túžime spolu potom, aby ľudia v Bratislave milovali Krista nadovšetko. Niečo veľmi podobné, ako to, o čo sa snaží Pavol v tomto liste Rímanom. Text, ktorý budeme čítať dnes, nám trošku podali to, že ako teda vyzerá, alebo čo sú charakteristiky zdravej cirkvi, ktorá je vnútri jednotná a ktorá ďalej pokračuje v nesení evanjelia. A to platí o tej cirkvi, o tom zbore, a aj o tých jednotlivcoch v tom zbore. A tak sa učíme dve veci. Jedna je tá, že zdravá cirkev je tá, ktorá je neustále motivovaná Božím milosrdenstvom. A potom to druhé, čo sa budeme učiť, je to, že zdravá cirkev je tá, ktorá je neustále premenená Božím milosrdenstvom. Toto sa musí diať v cirkvi, ak to chce byť cirkev, ktorá vydáva svoje tela Bohu ako živú obetu. Tak otvorte so mnou ten list Rímanom, 12. kapitole. Ak používate zborové Biblie, tie hnedé, ktoré ste si mohli zobrať vzadu, pri stoliku, po pravej strane, z vašho pohľadu, tak to nájdete na strane 169. List Rímanom, 12. kapitola, prvé dva verše, môžete to nájsť v zborových Bibliách na strane 169. A ja budem čítať tieto verše. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobnujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnoveným zmýšľania aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa a čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Tak poďme sa pozrieť na to prvé, že zdravá cirkev, ktorá odovzdáva svoje tela Bohu ako živú obetu, je tá, ktorá je neustále motivovaná milosrdenstvom v Kristovi. Táto motivácia začína slovom pozbudzujem vás v prvom verši. Keď Slováci povedia, že pozbudzujem vás, tak to niekedy znie ako taký zdvorilý návrh, že niečo ako toto, že neviem, či ťa to napadlo, ale niekedy si neuvažoval nad tým, že by bolo dobré, aby si tri bodky. Chcem ťa pozbudiť, aby si to spravil. No toto nie je to slovo, toto nie je význam toho slova, ktoré tu Pavol použil. To slovo, ktoré Pavol použil, je oveľa agresívnejšie a plné nadšenia. On nabáda, vyzýva, burcuje k reakcii, že pozbudzujem vás, ak niečo je pravdou, tak sa to musí zmeniť. A čo je to, kvôli čomu pozbudzuje, burcuje, vyzýva týchto kresťanov a pozbudzuje ich pre Božie milosrdenstvo. A tu sa mi zdá, že keď počujeme slova ako milosrdenstvo, tak tá prvá asociácia, ktorú počujeme, je, že milosrdný Samaritán, alebo vidíme Ježiša, ako my sa milosrdne skláňa nad ovečkou a dáva si mu na plecia a milosrdne ide ďalej. No, znie to ako taký nejaký slabý, alebo slabá vlastnosť, že keď niekto je milosrdný, veď svet práve odvážny, tí to majú hrubé lakte, ale nie tým, čo sú milosrdní. No, milosrdenstvo v liste Rimanom je tá najmocnejšia vec, ktorú môžete stretnúť. Ľudia, ktorí sa stretnú s milosrdenstvom Božím vo svojom živote, sa stretnú s mocou, ktorá ich úplne zmení. Aby som vás presvedčil, tak vás chcem zobrať do listu Rimanom, ktorý toto milosrdenstvo Božie a jeho milosť opisujú v prvých 12 kapitolách v podstate. Pavol začína tak, že hovorí, že hovorí nám všetkým, že všetci ľudia na tejto zemi sa zbúrili voči Bohu, nerobia to, čo majú a tak si spravodlivo zaslúžia Boží súd. Týka sa naozaj všetkých. Týka sa to Židov, teda tých, ktorí by sa nazvali náboženskí ľudia, ktorí majú nejakú knihu alebo nejaký svetonázor, ktorý im pomáha, ako majú správne žiť. Tak tí sú vinní, pretože napriek tomu, že mali túto knihu, tento Boží zákon, aj tak ho nevedeli dodržať. Sú vinní pred Bohom a Boh je spravodlivý, keď ich súdi. A o pohanoch tvrdí posled to isté. Oni sú vinní a Boh je spravodlivý, keď ich súdi, lebo aj keď nemali tento zákon, túto knižku, ktorá ich mala viesť, ako majú žiť, mali stvorený svet, ktorý hovoril, že Boh existuje a na základe toho stvoreného sveta mali Boha uctievať ako Boha a ďakovať mu. A nielen to, Boh im dal vnútorný zákon do srdc, svedomie, a to im našepkávalo, čo je správne a čo je nesprávne. Ako asi najlepšie žijí vo svete, ktorý Boh stvoril, ktorý sa na nich pozerá z tohto stvorenia. Ale oni aj tak odmietli Boha a preto žili tak, ako žili a preto je Boh spravodlivý, keď ich súdi, keď sa na nich nevá a keď ich nakoniec aj odsúdi. No a takto dostávame do 3. kapitoly, kde vybuchne atomová bomba Božieho milosrdenstva. Neviem, či ste niekedy videli tie závery výbuchu atomovej bomby, ale viem, že veci si to všetko natáčali a potom si to pomaly púšťali záber po záberi, aby zistili, čo sa presne deje, keď atomová bomba vybuchne. A to by som presne ja chcel spraviť teraz s vami, že sa pozrieme na túto explóziu Božej milosti v liste Rímanom, po tom všetkom, že všetci sú hriešni a zaslúžia si Boží súd, my sa ideme pozrieť pomaly na tú explóziu. Záber po zábere. Tak otvorte si Bibliu v Rímanom 3. kapitole a ideme do veršu 21. Tamto začneme tú našu explóziu a budeme si ju vychutnáme, tú explóziu Božieho milosrdenstva. 21. verš. Teraz však sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Spravodlivosť je niečo, čo človek musel mať, ak sa chcel postaviť pred spravodlivého Boha. Ak chcel to prežiť pred spravodlivým Bohom. Ale videli sme, že nikto nemal šancu. Aj Židia, aj pohania sú odsúdení, lebo nedokážu žiť spravodlivo. Ale teraz, bum, vyšla Božia spravodlivosť, ktorá je bez zákona a dosvedčená zákonom. Proste Boh sám prináša svoju vlastnú spravodlivosť. Nie ľudskú, ale zvonku prichádza nejaká iná spravodlivosť. ktorá neleží na ľudských pleciach. Ideme ďalej. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Ako sa k nám môže tá spravodlivosť, ktorú Boh ponúka tým, ktorí sú beznadejne hriešní a zbúrení voči Bohu? Skrze vieru. Ničím iným, len vierou. Je to niečo ako sprcha, po ktorú sa postaviť, že len stačí to pustiť a on to na vás tečie. Presne to je to, že len skrze vieru sa dá získať táto Božia spravodlivosť, ktorá na nás tečie a ktorá je Ježišovi Kristovi. Toto už vieme. Ďalšie poličko tejto explózie Božej spravodlivosti je, že nie točíš rozdielu, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Táto Božia spravodlivosť, ktorá prichádza k nám skrze vieru, je jediná nádej, lebo všetci sú hriešni, všetci sú zbúrenci voči Bohu a všetci si zaslúžia Boží súd. A teraz je to veľké vyvrcholenie tejto explózie, ďalší verš. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostého zmierenia skrze jeho krv. Skrze jeho krv. Prečo Boh takto zvonku ospravedlňuje ľudí, ktorí sú hriešni? No robí to z čistej milosti. Nikto si to nezaslúžil, nikto sa na to nejak neprečinil a Boh to dáva z čistej milosti. Ako to robí? Robí to znamená toho, čo Ježiš za nich spravil, že on za nich zomrel. A chcel by som vás zvedať do tých dôsledkov, o ktorých tam hovorí. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Dve veľké slova. Ospravedlnení a vykúpení v Ježišovi Kristovi. Ospravedlnenie je právnický pojem v Biblii alebo aj v tom svete, ktorý proste hovoril o tom, že ak bol nejaký vinný človek, ktorý sa previnil voči nejakému zákonu, tak musel prísť trest. A iba ak bol nejak ospravedlnený alebo niekto iný zobral tento trest za neho. Inde Pavol v Kološanom opisuje toto ospravedlnenie ako náš dlh, dlžobný úpis, kedy my tým, že sa budeme voči Bohu, hrešíme, sa nám zbiera dlh voči Bohu. Ale čo Ježiš spravil, keď bol zabitý na kríži? Zobral tento dlžobný úpis a nechal ho pribiť na kríž, aby tento dlh nám mohol byť odpustený. My, beznadene hriešní ľudia, ktorí si zaslúžia Boží súd, sme vďaka Ježišovi Kristovi a jeho milosrdenstvu ospravedlnení. Boh nás raz a navždy vyhlasuje za nevinných v Ježišovi Kristovi. To druhé slovo, vykúpenie, je také biznis slovo, ale ktoré sa používalo hlavne v biznise s otrokármi. Každý otrok mal svojho majiteľa a ten, ktorý bol otrok úplne pod jeho autoritou, pod jeho vládou, mohol len to, čo ten otrokár dovolil a tak ďalej. No, vykúpenie je v tom, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, nechal sa zabiť na kríži, tým zaplatil výkupné za človeka, aby si ho kúpil pre seba. Tým pádom, človek, ktorý bol predtým otrokom hriechu, sa stáva otrokom Ježiša Krista, ale to dobré otroctvo, lebo sa stáva slobodný od toho, čo tento hriech od neho vždy vyžadoval a nemohol si pomôcť. Jedno chceme robiť a druhé nakoniec naozaj robíme. Sme otroci hriechu. Ale Ježiš Kristus zomrel, aby nás vykúpil z tohto otroctva hriechu. A aby to nestačilo, keď hovorím o tejto explózii milosrdenstva, tak ešte v kapitole 8 v liste Rímanom čítame neuveriteľnú vec, že toto milosrdenstvo pokračuje ďalej. Že to nebola nejaká explózia, ktorá vtedy raz vybuchla, ale neustále vybuchuje. A v 8. kapitole čítame o tom, že kresťania dostávajú moc Ducha Svätého, aby žili nové životy. A dokonca na konci 8. kapitoly Pavol uvisuje nás všetkých veriacich, že si môžeme byť istí, že my dojdeme do toho cieľa. Nikto nás nemôže vytrhnúť z Božej ruky. Také mocné je Božie milosrdenstvo. Tak to bola tá explózia Božieho milosrdenstva, kvôli ktorému Pavol burcuje rímsky, že treba, ak je toto všetko pravda, alebo keďže toto všetko je pravda, tak vás to nemôže nechať nezmenených. Ak by sme len ostali tu na tomto veľkom milosrdenstve, tak môžeme povedať, že toto mocné milosrdenstvo úplne nárovi mení život ľudí. Ak boli nepokojní kvôli tomu, že majú problém s Bohom, možno zmierenie a odpustenie s Bohom. Ak boli nepokojní kvôli tomu, že jedno chcem a druhé robím, tak môžu vedieť, že v Kristovi môžu začať nový život, ktorý môže byť stále viac a viac slobodnejší od hriechu. A ak boli nepokojní s tým, že čo ja viem, či ja to dotiahnem až do konca, tak táto explózia Božieho milosrdenstva ich uisťuje, že to s Kristom dotiahnu až do konca, že nikto ich neodlučí od Božej lásky. Ten druhý veľký dôsledok tejto veľkej Božej explózie milosrdenstva v Ježišovi Kristovi je to, že toto milosrdenstvo prináša zjednotenie medzi ľudí. Myslím to tak, že keď sa len pozrieť okolo seba, sme naozaj skupinou hriešných ľudí. Niekto je na podiu, niekto tu hral, niekto púšťa slajdy, niekto robí zvuk, niekto je starší, niekto je kazateľ, niekto je vedúci komunity, niekto len prišiel prvýkrát a sa pozerá. My všetci sme však jedno v tom, že sme hriešní ľudia a zastupujeme si Boží súd a trest. Ale máme spoločné vieru Ježiša Krista aj to, že sme boli ospravedlnení a vykúpení. Toto je naša štartovná čiara na všetkých. Každý jeden deň, každý jeden nedeľu. To je náš ground zero, ak chcete, po šalisky. Tu všetci začíname a to nás zjednocuje viac než čokoľvek iné. Tak keď sme hovorili o zdravom zbore, ktorý je zjednotený a na to, aby prinašal evanjelium ďalej, tak Božie milosrdenstvo je to, čo nás zjednocuje. Zdravá cirkev tým pádom je tá, ktorá nikdy neprestane byť motivovaná Božím milosrdenstvom a ničím iným. Tak to je ten prvý bod. Poďme sa pozrieť na to ďalšie. Teda ak toto všetko je pravda, alebo keďže toto všetko je pravda, že toto milosrdenstvo všetko zmení, a preto Pavol právo hovorí, pozbudzujem vás, lomcujem s vami, tak preto má právo na to, aby teraz tak to musí nejak nás zmeniť. A to je ten druhý bod. Bože milosrdenstvo nás neustále premieňa. Takto je nejak charakterizovaná cirkev, ktorá je zdravá a ktorá je potom schopná odozvať svoje tela Bohu. Keď čítame ďalej tieto verš 1, tak čítame presne tieto slova. A čiže preto Božie milosrdenstvo, aby ste odozdali svoje tela ako živú, svetu Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Cirkev v každej dobe mala tú tendenciu, a platí to aj o nás, ako paradoxe, ale aj ono takové jednotlivcov, že my nejak vieme oddeliť náš praktický život od toho, čo veríme. Alebo to, čo nás dokonca možno aj nadchýna. Možno nás nadchlo, ktoré sme čítali tieto žalmy, ktoré uzdravujú naše srdce, ale zo srdca to nikdy neprešlo do našej hlavy a už možno nikdy do našich rúk, do našej vôle. O to dôležitejšie je o tejto zmene, ktorá týka našich tiel hovoriť, lebo žijeme v dobe, ktorá hlavne cíti veci, či to správne feeluje. Ak mám ten správny pocit, tak je to dobré a nemusím tým zaoberať veľmi. No a čo, že môj život možno hovorí niekedy úplný opak. Hlavne, že to dobre cíti, dobre to feeluje. Práve pre nás v dnešnej dobe zniejú tieto slova o tom, že máme vydať svoje tela Kristovi a Bohu. Ale keď čítame, že vlastne ako je opísaná táto obeť, to keď vydávame svoje tela, tak je to opísané ako živá obeta. Neviem, či si sa niekedy, ak som sa na to pripravoval, tak som si mal si ten moment, že počkaj, však princíp obete je ten, že ak to nie sú niečo živé, tak to zabijú a už je to mŕtve. A to hovorí o tom, že naše tela majú priniesť ako obetu, ale ako živú obetu. Tým nám Pavol chce povedať, že toto nie je nejaký obrad, alebo toto nie je nejaká jednorazová udalosť, ale že to je život v službe Bohu. Život uctievania Bohu so všetkým, čo máme. Aby som to nepokázal, tak vám chcem prečítať len citát od jedného kazateľa a vykladača Biblie, volá sa Christopher Ash, a on hovorí toto. O tomto vydávaní svojho tela Bohu. Sme telesné bytosti. Sú to práve naše tela, ktoré interagujú s ľuďmi a so svetom okolo. Ignorujeme našu telesnosť a nie sme schopní načúvať, vidieť, hovoriť, dotýkať sa alebo konať. Dať sa Bohu znamená ponúknuť a dať Bohu všetko, čo sme a čo máme. To, nad čím premýšľame, to, čo prežívame, to, čo cítime a dokonca aj vplyv na svet, ktorý máme. Všetko, čo sme, všetko, čo nám Boh vložil, čo nám dal, všetko, aj naše tela, patria Bohu a máme mu ich vydať. Budeme neskôr vyznávať prvú otázku z Heidelbergského katechizmu, ktorá presne o tomto hovorí, že kvôli tomu, že nás Ježiš vykúpil z otroctva hriechu pre seba, nevyhnutný dôsledok toho je, že už nie sme sami svoji, ale patríme Bohu. Moji drahí, a hovorím to hlavne sebe, ako inak by vyzerali naše životy, keby sme len toto jedno, na to stále pamätali. Jano, to, čo ide spraviť teraz svojim telom, není OK, lebo toto tvoje telo není tvoje. Už patrí Kristovi. Ako stopku by to dalo do našich životov a naopak, aké pozbudenie, že chod do toho, rob to, lebo tvoje telo už nepatrí tebe, ale patrí Kristovi. Takže tú prvú zmenu, ktorú spôsobuje tá explózia Božieho milosrdenstva v živote človeka je to, že zmení pohľad na to, že čo jeho telo a ako má s tým narábať. Tú druhú zmenu, ktorú spôsobuje explózia Božieho milosrdenstva, je v tom, že mení naše myslenie podľa toho, čo je Božia vôľa, čo je názor dobré podľa Boha. Druhý verš. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Takže kým verš 1 hovoril o našich telách, našich rukách a nohách, o našej vôli, ktorá patrí Bohu, tak teraz hovorím o tom, že aj naša myseľ má byť premenená Bohom týmto veľkým milosrdenstvom. Dnes si predstavte myseľ ako parlament. Viem, že používať parlament v dnešnej dobe není úplne príjemná predstava, ale v parlamente sa v princípe deje to, že všetky podnety, nápady, myšlienky, potreby, všetko sa stretáva nejakým spôsobom v tom parlamente. A parlament prináša legislatívu, poveruje príslušné inštitúcie, aby začali niečo robiť. A to je presne naša myseľ. Dnes sa všetko z nášho srdca, zvonku, čo ide, všetko sa v nej stretáva a je to taký výkonný orgán, takže teraz čo s tým spravíme? Spravíme s tým toto, vôľa moja drahá. A vôľa ide. Práve preto je dôležité, aby naša vôľa bola premienaná Božím milosrdenstvom a nie kultúrou okolo nás. Na úplnom začiatku listu Rimanom čítame o tom, ako to dopadlo, keď ľudia zavrli dobrého Boha. Čítame o tom, že nielenže ho odmietli, ale ich myseľ sa zatemnila a stali sa neschopní rozlišovať, čo je dobré a zlé. Dokonca to bolo až také zlé, že sa rozhodli to schvaľovať, keď niekto niečo také robil. Dokonca to z nich bolo také zlé, že aj keď tušili, že niečo by to tak nemalo byť, tak to dokázali odsúdiť na niekom inom, ale sami to robili. Úplná temnota mysle. Ak to je teda tak, čo je teda tak, tak sa asi nemusíme čudovať, že prečo žijeme v svete, v ktorom žijeme. Myseľ ľudí bez Boha je do veľkej miery zatemnená a má problém rozlišiť, čo je dobré, čo je zlé, čo je morálne, čo je nemorálne a už vôbec, že čo vlastne Boh chce s týmto svetom. Práve preto sa máme premeniať svoju myseľ, tento náš parlament, podľa novej doby, v ktorej žijeme. To slovo nepripodobňuje sa tomuto svetu, by sa dalo ešte preložiť ako toto svetu, ako epocha alebo doba. Kresťania, ktorí boli ospravedlnení Bohom a boli vykúpení, žijú v novej dobe, v novej epoche. A tá nová epocha spočíva v tom, že už my vieme, vďaka Ježišovi Kristovi, o čo ide Bohu v tomto svete a preto my hľadáme to, čo On chce a chceme, aby naša myseľ, aby naše myslenie bolo tým premieňané. Čo teda je to, čo Boh chce? Čo je to dobrou vôľou? My keď počujem slovo dobrá vôľa, tak si predstavím nejaký záved, proste niečo chladné, ale v tom biblickom zmysle, keď hovoríme o Božej vôli, tak hovoríme o niečom, čo má Boh záľubu, čo ho teší, čo mu fandí, lebo je to skvelé. Tak čo teda je to tá Božia vôľa? Ak by sme mali hľadať odpoveď v celom liste Rímanom, tak je to, čo som už povedal. Zdravá zjednotená cirkev, ktorá takto zjednotená nesie evanjelium ďalej. Ale ak by sme mali pozerať na tých kapitoly 12 a 16, od ktorých budeme pozerať po zvyšok tejto série, tak mi prekvapujúce, že to nie sú nejaké veľkolepé projekty s ešte väčšími víziami, ale je to úplne obyčajná, je jednoduchá a pokorná starostlivosť o ľudí okolo nás, v zbore a v cirkvi. Je to život občana, ktorý rešpektuje svoje autority a snaží sa o dobro pre krajinu, v ktorej žije. Podľa týchto kapitol 12-16 je toto dobrá Božia vôľa presne to. Alebo ak chcete taký iný zoznam, vlastne, že o čo Bohu ide, ako mu slúžime svojimi telami, ako je naša mysle premenená, tak v liste Hebrejov máme na konci 12. kapitoly tieto slova. A tak, keďže príjmame neotlastelné kráľovstvo, to je tá nová doba, v ktorej žijeme ako kresťania, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň. Slúžme s bázňou a starsením. A teraz, čo to je? Už sme v 13. kapitole. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. To hovorí o prenasledovanej cirkvi, na ktorú oni mali pamätať. To boli bratia a sestry, ktorých poznali. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené. Sexuálna, morálna čistota. Možno by sme čakali veľkolepé veci, ktoré sú tou dobrou Božou vôľou, ktoré Boh fandí, ale je to úplne niečo obyčajný svätý život morálne a je to úplne obyčajná starostlivosť a služba ľuďom okolo nás, deň čo deň. K tomu všetkému nás burcuje práve táto Božia milosť. Tak ak by som to mal zhrnúť, tak by som proste na záver možno povedal len to, že Pavol chce, a my by sme mali chcieť tým pádom, byť zborom, ktorý je zdravý. Zbor, ktorý je vnútorne silný, zjednotený a nesie evanjelium ďalej. Tento zbor je taký zbor, ktorý je motivovaný ničím iným, len veľkolepým Božím milosrdenstvom, a nie je premieňaný ničím iným, ako je toto veľkolepé Božie milosrdenstvo. Práve toto veľkolepé Božie milosrdenstvo z nás robí kresťanov, ktorí radi a ochotne dávajú svoje tela ako živú a Bohu príjemnú obetu. A to presne sme a môžeme byť aj my aj naďalej. A za to sa modlím, aby keď pôjdeme cez túto sériu, aby nám Pán Boh ukazoval, ako pre toto veľké Božie milosrdenstvo my môžeme byť Bohu príjemnou obeťou v tom všetkom, čo sa budeme učiť ďalej. Budem sa ešte krátko modliť. Oče náš, ktorý si v nebesiach a svoje slovo a svojho ducha si aj tu s nami, veľmi ti ďakujeme, že práve nám si odhalil to veľké milosrdenstvo, že my, ktorí sme si zaslúžili súd, pretože sme ťa odmietli, pretože sme dokázali žiť tak, ako by sme mali a tak, ako by si chcel ty. Ďakujeme, že práve nám si daroval milosť Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel. Ďakujeme, že nás zmieril s Bohom. Ďakujeme, že nás vykúpil do nového kráľovstva, ktoré patrí k tebe, v ktorom my môžeme vedieť, že ako inak môžeme žiť, v ktorom môžeme konečne nevydávať svoje tela hriechu a žiadostiam svojho tela, ale môže vydávať svoje tela tebe a službe tebe a iným, tak ako nás vedieš. Ďakujeme, že tento zázrak si urobil a veľmi prosíme, ako pôjdeme ďalej touto sériou, prosím veľmi, uč nás, ako to robiť prakticky v jednotlivých oblastiach našich spoločných životov. Amen.